Latviešu tautas teika, liela brēka, maza vilna. Ierakstīts ideja fóruma studijā 2009. gada jūnijā. Lasa Ēriks Pozemkovskis. Reiz velns iet gar dieva kūtīm, redz, dievs cērp aitas. Tāda skaista vilna, velna maitu nav, bet vilna gauži derētu. Pag, viņš domā, iešu mājās un cirpšu cūkas, to taču man diezgan. Tolaik cūkām bijuši arī biezāki sari, netik reti kā tagad. Taču cērpama cūka neguļ viss tik mierīgi kaita, kviets un spārdās. Ar lielām mokām un šķendēšanos velns tomēr vienu cūku apcirpis. Skatās, nekā, vilnas, maza saujiņa, palaidis cūku vaļā un bēdīgi norūcis. Liela brēka, maza vilna.